สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำเสนอท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-503-4156หมายเลข02-503-4156ในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
สวัสดีครับนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังนะฮะที่สนใจรายการของบสท.นะฮะวันนี้ก็เป็นคิวของเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์ก็ส่งผมมานะฮะก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรักปราปรปักอย่างที่เริ่มต้นรายการเลยฮะนะฮะถ้าเกิดว่านักศึกษาหรือท่านผู้ฟังสนใจอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นก็อย่าลืมนะฮะโทรมาได้ที่02-503-4156นะฮะวันนี้เศรษฐศาสตร์จะมาคุยอะไรหรือมาคุยอะไรให้นักศึกษาหรือท่านผู้ฟังฟังมีหลายประเด็นมากทางเศรษฐศาสตร์ผมก็เคยมาจัดอยู่หลายรายการเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยคิดว่าจะมาคุยเรื่องกระแสทุนกระแสธรรมนะฮะแต่เอ๊ะคิดแล้วครั้งนี้เปลี่ยนใจดีกว่านะฮะพอไปอ่านเจอว่าคนไทยเนี่ยอ่านหนังสือน้อยจังโดยเฉลี่ยแล้วก็แค่8บรรทัดต่อคนต่อปีโหหน้าเป็นห่วงนะเพราะนั้นถ้าท่านผู้ฟังนักศึกษาหรือผมเนี่ยอ่านวันหนึ่งหน้าหนึ่งก็แสดงว่าเกินค่าเฉลี่ยแล้วนะตอนนี้หนังสือที่แนะนำจริงๆมีเยอะนะเพราะผมเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะฮะก็รู้ไว้ใช่ว่านะฮะตอนนี้แต่ว่าเราก็ในเมื่อเป็นคิวของเศรษฐศาสตร์และเป็นรายการวิทยุปฏิสัมพันธ์นะที่เศรษฐศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เราก็จะว่าแนะนำหนังสือเศรษฐศาสตร์ที่ควรอ่านซึ่งในยุคปัจจุบันนี่ต้องถือว่าโชคดีนะฮะเพราะว่ามีหลายสำนักพิมพ์ที่พยายามที่จะแปลนะฮะแปลหนังสือเศรษฐศาสตร์คือหนังสือเชิงวิชาการเป็นหนังสือเชิงวิชาการที่คนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจอ่านแล้วรู้เรื่องมาเป็นภาษาไทยเพราะนั้นใครที่ไม่ชอบภาษาต่างประเทศอ่านภาษาต่างประเทศได้ช้าหรือว่ามีปัญหาในการที่จะแปลเพราะว่าไม่ทราบศัพท์ไม่ทราบแกรมมานะฮะก็ปัจจุบันนี้ต้องถือว่าโชคดีเพราะมีหนังสือดีๆเยอะมากในท้องตลาดของหลายสำนักพิมพ์ที่แปลหนังสือดีๆออกมาอ่านไปก็เสริมความรู้ไปนะฮะแม้แต่คนที่ไม่เรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์แต่มีความสนใจทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็ควรที่จะหาดูนะฮะในเล่มแรกวันนี้นะฮะใครที่เคยคิดว่าเศรษฐศาสตร์เป็นยาขมนะพอพูดยาแล้วเขาบอกยาต้องขมนะฮะถึงจะดีอ่านเล่มนี้แล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนใจแน่นะฮะเพราะว่าคนเขียนเนี่ยที่ชื่อว่าคุณทิมฮาร์ดฟอร์ดเนี่ยแกสามารถเขียนอธิบายเศรษฐศาสตร์ได้อย่างง่ายๆอ่านแล้วสนุกนะไม่ต้องมีกราฟให้หลายคนปวดหัวเห็นเส้นแล้วก็เวียนหัวแล้วบอกเศรษฐศาสตร์เต็มไปด้วยกราฟไม่ต้องมีตัวเลขสถิติที่ยุ่งยากไม่ต้องมีตารางที่ซับซ้อนไม่ต้องมีสูตรทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณให้น่าเบื่อดังนั้นเล่มนี้เนี่ยแนะนำเลยว่าไม่ว่านักศึกษาหรือท่านผู้ฟังจะสนใจเศรษฐศาสตร์หรือไม่นะฮะหนังสือเล่มนี้สามารถให้ทั้งความรู้และความบันเทิงที่สำคัญก็คือช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยฉลาดเท่าทันกลไกตลาดที่เศรษฐศาสตร์เน้นย้ำนอกจากนั้นยังเท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของนักการเมืองตลอดจนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆได้ดีขึ้นนะฮะน่าสนใจไหมฟังแล้วนะฮะนอกจากนี้คุณทิมฮาร์ดฟอร์ดเนี่ยผู้เขียนนะฮะก็ยังพยายามเสนอข้อมูลทั้งสองด้านไม่ใช่พูดชมเชยแต่เศรษฐศาสตร์ด้านเดียวเอาง่ายๆอย่างนี้ก็จะไปพูดถึงข้อบกพร่องของตลาดด้วยนะแต่ในขณะเดียวกันแกก็ชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ของการเปิดเสรีและการแข่งขันซึ่งหลายคนบ่นกันมากบางทีบอกเอ๊ะเปิดเสรี หรือเปิดการแข่งขันเพิ่มขึ้นนี่ดีจริงหรือนะฮะยังมีการใช้ทฤษฎีเกมในการกำหนดนโยบายของรัฐด้วยนะฮะทฤษฎีเกมนี่ผมก็เคยมาพูดในรายการวิทยุนี่เองนะฮะ แล้วก็พูดถึงผลกระทบของข้อมูลที่ไม่สมมาตรคือการรู้ข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกันในตลาดประกันสุขภาพนะปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็ถือว่าตลาดประกันสุขภาพก็เติบโตขึ้นนะฮะเพราะคนเราแก่ตัวขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็มาเยือนก็ลองอ่านดูนะฮะพูดถึงกลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อทำกำไรสูงสุดของบริษัทในทุกธุรกิจที่น่าสนใจก็คือเขายังพูดถึงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนี่วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ก็ได้กล่าวถึงลัทธิกีดกันทางการค้าที่มีผลกับทำไมมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของบางประเทศที่ไม่ไปไหนเสียทีแล้วก็ยังไปอธิบายถึงทฤษฎีการให้ผู้ก่อมลพิษอย่างปล่อยน้ำเสียอากาศเสียเนี่ยต้องเป็นผู้จ่ายสิ่งที่ตัวเองปล่อยฮาร์ดฟอร์ดไม่เพียงพูดถึงสิ่งที่เป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์แต่เขายังพิสูจน์ด้วยนะฮะว่าเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่มีหัวใจไม่ใช่วิชาที่เกี่ยวกับการคิดคำนวณเฉพาะเรื่องต้นทุนกำไรหรือ GDP อย่างเดียวเนี่ยหลายคนจะมองเศรษฐศาสตร์อย่างนั้นใช่ไหมฮะนะแม้แต่ท่านผู้ฟังเนี่ยเวลาพูดเศรษฐศาสตร์ก็บอกเอ๊ะมันเป็นศาสตร์ที่คิดแต่ต้นทุนกำไรหรือ GDP นะ GDP ก็คือรายได้ประชาชาตินั่นเองนะฮะแต่ฮาร์ดฟอร์ดบอกว่ามันเป็นศาสตร์ที่ส่งเสริมความเป็นมนุษย์อย่างเต็มเปี่ยมนะอย่างสมมติอย่างเนื้อหาในเล่มเนี่ยพูดแม้แต่ว่าใครอ่ะเป็นคนจ่ายค่ากาแฟให้คุณซูเปอร์มาร์เก็ตไม่อยากให้คุณรู้อะไรหรือตลาดสมบูรณ์และโลกแห่งสัจจะเป็นยังไงพูดถึงแม้ว่าการขับรถเข้าเมืองเนี่ยวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ได้ในบริบทยังไงเรื่องข้อมูลภายในที่อยู่ในตลาดหุ้นอย่างเงี้ยนะฮะหรือความบ้าอย่างมีเหตุผลหรือคนที่ไม่รู้ค่าของสิ่งใดเลยตลอดจนทำไมประเทศยากจนถึงขัดสนแล้วยังไปหยอดท้ายด้วยไอ้เบียร์มันทอดและโลกาภิวัตน์และจีนเนี่ยร่ำรวยได้อย่างไรเพราะนั้นนี่เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์ติดดินนะฮะต้องบอกว่าเป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์ติดดินที่เยี่ยมที่สุดต้องบอกงี้เลยว่าที่ควรอ่านแต่ท่านผู้ฟังยังไม่ทราบตอนนี้ว่าเอ๊ะแล้วหนังสือเล่มนี้ชื่ออะไรนะแต่ถ้าท่านที่อ่านแล้วยังจำได้ก็เอ๊ะคงคุ้นๆนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยชื่อว่านักสืบเศรษฐศาสตร์นะนักสืบเศรษฐศาสตร์เขียนโดยคุณทิมฮาร์ดฟอร์ดคนนี้นี่มีชื่อเสียงมากเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากนะฮะผู้แปลก็คุณอรนุชอนุศักดิ์เสถียรนะฮะก็ถ้าท่านผู้ฟังนักศึกษาสนใจอยากจะรู้ว่านักสืบเศรษฐศาสตร์เป็นยังไงนะฮะอันนั้นที่ผมเกริ่นให้ฟังก็เป็นเนื้อหาย่อยๆนะฮะก็สนใจก็ซื้อหาได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะฮะซื้อไปเถอะครับหนังสือเนี่ยนะอย่าไปเสียดายตังค์นะเป็นการลงทุนไม่ใช่เป็นการใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองเรามีความรู้ประดับตัวนะฮะดีกว่าที่ไม่มีนะอย่างน้อยอ่านจบเล่มนี้แน่นอนว่าปีนี้เนี่ยท่านผู้ฟังอ่านหนังสือได้เกินค่าเฉลี่ยคนไทยไปเยอะเลยนะฮะถ้าค่าเฉลี่ยยังอยู่ที่8บรรทัดต่อคนต่อปีเนี่ยเล่มนี้ประมาณ200กว่าหน้านี่โอ้เกินค่าเฉลี่ยไปเยอะเราจะอยู่เหนือระดับนะการอ่านหนังสือของคนไทยทั่วไปละนะฮะก็ยังไม่จบผลงานของคุณทีมฮาร์ดฟอร์ดในเล่มที่2ของแกเนี่ยนะฮะในเล่มที่2ของแกมันชื่อว่าเศรษฐศาสตร์แห่งชีวิตเนี่ยเล่มนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นภาคต่อก็ได้นะฮะจากนักสืบเศรษฐศาสตร์นะหนังสือเศรษฐศาสตร์แห่งชีวิตเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่นำเอาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์นะฮะไปวิเคราะห์เจาะลึกชีวิตประจำวันของมนุษย์เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าอะไรฮะพิสูจน์ให้เห็นว่าพฤติกรรมที่เราคือคนในสังคมนี่มองว่าร้ายเหตุผลอย่างสิ้นเชิงนะเพราะเศรษฐศาสตร์จะบอกว่าคนเนี่ยมีเหตุผลในการตัดสินใจแต่พฤติกรรมบางอย่างเราอาจจะบอกว่ามันร้ายเหตุผลจังเลยในสายตาของเราเนี่ยหรือพฤติกรรมนั้นเนี่ยเป็นผลลัพธ์ของอารมณ์หรือความรู้สึกเพียงอย่างเดียวนั้นน่ะแท้จริงแล้วเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์อย่างทิมัตฟอร์ดบอกว่ามันเป็นผลพวงของการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลนะไม่ใช่ว่ามันร้ายเหตุผลมีเหตุมีผลก็คือที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเราทำอะไรอยู่แต่มันมีเหตุมีผลโดยเฉพาะในปริมณฑลที่เราไม่เคยคิดว่าเป็นเรื่องของความมีเหตุมีผลนี่ไงนะเพราะนั้นบางครั้งเราคิดว่าโอ้มันไม่น่าจะมีเหตุมีผลทางเศรษฐศาสตร์แต่นักเศรษฐศาสตร์บอกว่าวิเคราะห์ดีๆเนี่ยไอ้สิ่งที่เราคิดพฤติกรรมที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องมีเหตุมีผลนะเช่นอย่างชีวิตคู่อย่างเงี้ยใช้เศรษฐศาสตร์อธิบายความมีเหตุมีผลของชีวิตคู่ได้ยังไงแหล่งเสื่อมโทรมในเมืองเนี่ยบางทีเราบอกโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นใช้อารมณ์ไปตัดสินใจทำไมคนเนี่ยมันอยู่แบบไม่รักษาเลยเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์บอกมันก็มีเหตุมีผลของมันอยู่ แม้แต่ทัศนติเหยียดผิวอย่างเงี้ยที่เรามักจะบอกว่าเป็นอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆนี่เราก็บอกมันมีเหตุมีผลนะแม้แต่ชีวิตการทำงานในออฟฟิศของเรากับผู้ร่วมงานก็มีเหตุมีผลทางเศรษฐศาสตร์อยู่รวมถึงการออกไปจะไปออกเสียงเลือกตั้งเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยอย่างใกล้จะถึงเนี่ยที่คนไทยต้องไปออกเสียงเลือกตั้งอันนี้เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์บอกมันก็มีเหตุมีผลทางเศรษฐศาสตร์นะไม่ใช่เป็นเรื่องของการเมืองการเลือกตั้งอย่างเดียวเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้หนังสือเศรษฐศาสตร์แห่งชีวิตเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นหนังสือที่ลบล้างภาพลักษณ์ที่บอกว่าเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อเป็นวิชาที่เข้าใจยากนะเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะลบภาพลักษณ์พวกนั้นเป็นหนังสือที่ก็ถือว่าต้องยอดเยี่ยมเล่มและก็น่าจะกระตุ้นให้คนมาสนใจเศรษฐศาสตร์ศึกษาเศรษฐศาสตร์มากขึ้นและวาดฝันอยากจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาชีพกันมากขึ้นก็ได้เล่มนี้นะถ้าสนใจลองดูท่านผู้ฟังนักศึกษาอ่านแล้วนักศึกษาที่ยังไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์อาจจะอ่านแล้วมาสนใจเศรษฐศาสตร์ท่านผู้ฟังที่ไม่เคยอยากจะรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์เพราะมันยากมันน่าเบื่อมันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรอ่านเล่มนี้เศรษฐศาสตร์แห่งชีวิตฮะผู้เขียนคนเดิมทิมฮาร์ทฟอร์ดผู้แปลเปลี่ยนไปฮะนะจากคุณอนุชแปลในเรื่องนักสืบเศรษฐศาสตร์ผู้แปลหนังสือเศรษฐศาสตร์แห่งชีวิตก็คือคุณสรุณีอาชวานันทกุลนะก็สนใจก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปเช่นเดิมฮะอ่านจบเล่มนี้นะถ้าอ่านไป2เล่มแล้วเนี่ย ค่าเฉลี่ยในการอ่านหนังสือยิ่งสูงขึ้นไปมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของการอ่านหนังสือของคนไทยต่อคนต่อปีที่อยู่ที่8บรรทัดตอนนี้เราก็จะได้เป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันบรรทัดแล้วนะฮะ เล่มถัดมาก็ยังไม่พ้นของคุณฮาร์ทฟอร์ดผมนี่ค่อนข้างจะติดใจการเขียนงานทางเศรษฐศาสตร์ของคุณทิมก็นะทิมฮาร์ทฟอร์ดเพราะเขาสามารถเขียนเศรษฐศาสตร์ได้ง่ายจริงๆแล้วเล่มนี้เนี่ยเขามีชื่อเสียงฮะเขามีชื่อเสียงจากการเขียนสองเล่มนั้นเพราะนั้นเขาก็ไปเปิดคอลัมน์นะฮะไปเปิดคอลัมน์ตอบปัญหาทุกเรื่องนะตอบปัญหาทุกเรื่องในหนังสือพิมพ์ Financial Times นะฮะเขาจะมีคอลัมน์ในการตอบปัญหาทุกเรื่องไอ้ตอบปัญหานี่มันไม่แปลกถูกไหมฮะใครๆก็มีเยอะแยะไอ้คอลัมน์ตอบปัญหาให้คนทั่วไปเนี่ยแต่ที่มันแปลกก็คือที่มันน่าสนใจก็คือคุณทิมฮาร์ทฟอร์ดบอกว่า แกสามารถตอบปัญหาทุกอย่างด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์นี่ที่มันน่าสนใจตรงนี้บางคนคิดไม่ถึงอย่างปัญหาบางอย่างนี่คิดไม่ถึงนะว่าสามารถตอบแบบเศรษฐศาสตร์ได้นะฮะเพราะนั้นอ่านสองเล่มนั้นแล้วต้องมาปิดท้ายด้วยเล่มนี้นะถ้าสนใจจริงๆต้องมาปิดท้ายเล่มนี้สามเล่มลงทุนไม่ถึง 1,000 นะฮะแต่ได้ความรู้รับรองได้ถ้าตีมาเป็นมูลค่านะเกิน 1,000 แล้วถ้ายิ่งอ่านหลายๆรอบเนี่ยยิ่งเข้าใจเศรษฐศาสตร์มากขึ้นเข้าใจการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์มากขึ้นคนที่เก่งเศรษฐศาสตร์ไม่จำเป็นหรอกฮะที่จะต้องไปรู้สถิติรู้ตารางไปรู้การคำนวณสูตรยากๆเข้าใจมันจริงๆนำไปประยุกต์ใช้จริงๆรับรองได้ว่าเนี่ยเข้าถึงแก่นของเศรษฐศาสตร์ด้วยวิธีนี้ก็ได้นะฮะเพราะนั้นในเล่มนี้ชื่อหนังสือเนี่ยก็คือจดหมายถึงนักสืบเศรษฐศาสตร์เนี่ยอย่างเล่มแรกที่ผมคุยกับท่านผู้ฟังเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือหนังสือชื่อหนังสือคือนักสืบเศรษฐศาสตร์เล่มที่สองเศรษฐศาสตร์แห่งชีวิตอันเนี้ยก็คือจดหมายถึงนักสืบเศรษฐศาสตร์บางคำถามนี่ผมจะยกขึ้นมานะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยท่านผู้ฟังต้องไปหาอ่านในเล่มที่สมบูรณ์จริงๆว่านักเศรษฐศาสตร์นี่อย่างคุณทีมเนี่ยเขาสามารถนำหลักการวิชาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ตอบปัญหาได้ทุกเรื่องจริงไหมนะฮะอย่างเช่นเนี่ยผมยกตัวอย่างนี่อย่าฟังเป็นทะลึ่งนะครับนะฮะนี่เรื่องจริงนะเอามาจากหนังสือของเขาอย่างคำถามว่ามีคนถามแกว่าแกล้งทำเป็นถึงจุดสุดยอดดีไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าคำถามอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังอย่าคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวเศรษฐศาสตร์เลยแต่คุณทิมฮาร์ทฟอร์ดสามารถใช้วิชาทางเศรษฐศาสตร์มาตอบได้เชื่อไหมฮะเนี่ยหรืออย่างบอกว่าสงสัยสามีมีเมียน้อยเนี่ยนะโดยเฉพาะสังคมไทยเนี่ยนะสงสัยกันเยอะบอกไม่รู้ทำอย่างไรจึงจะจับได้นักเศรษฐศาสตร์จะตอบว่ายังไงเนี่ยสงสัยสามีมีเมียน้อยทำอย่างไรจึงจะจับได้ไม่ต้องไปถามนักจิตวิทยาครอบครัวถามนักเศรษฐศาสตร์นะฮะเนี่ยใครที่สงสัยเรื่องนี้ก็น่าจะไปรีบซื้อหามาอ่านดูไหมมีเงินมากขึ้นแล้วจะมีความสุขมากขึ้นจริงหรือนี่เป็นคำถามที่คนถามกันเยอะถูกไหมแม้พวกเราที่ฟังอยู่ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็ถามเหมือนกันผมเองยังเคยถามว่ามีเงินมากขึ้นแล้วจะมีความสุขมากขึ้นจริงไหมเนี่ยหรือบอกว่า ลูกไม่เหลียวแลเนี่ยอย่างสังคมไทยปัจจุบันนี้ใช่ไหมโตๆกันแล้วก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ออกข่าวเป็นประจำเศรษฐศาสตร์มีคำแนะนำไหมเรื่องลูกไม่เหลียวแลมีคำแนะนำไหมถ้ามีว่ายังไงนี่ดิฉันอายุ30แล้วเบื่อสามีมากมากมีกิ๊กดีไหมเอ่ย เศรษฐศาสตร์จะตอบว่ายังไงอายุ30เบื่อสามีมากไอ้นี่ผู้หญิงเบื่อผู้ชายนะไม่ใช่ผู้ชายเบื่อผู้หญิงเมื่อกี้นี่ไอ้ผู้หญิงสงสัยว่าผู้ชายนี่มีเมียน้อยบอกอันนี้อายุ30เบื่อสามีมากมากจะมีกิ๊กดีไหมเอาดิเศรษฐศาสตร์จะตอบว่ายังไงนะฮะอยู่ด้วยกันก่อนแต่งจะช่วยชีวิตคู่ยืนยาวขึ้นไหมนี่หรือควรสวดอ้อนวอนให้ได้ลูกสาวหรือลูกชายนักเศรษฐศาสตร์จะตอบว่ายังไงไม่ต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเศรษฐศาสตร์ตอบได้ทำยังไงลูกสาวถึงจะเลิกแกล้งน้องชายเสียทีอย่างเรามีลูกหลายคนเห็นไหมบางทีไอ้ลูกคนโตเนี่ยมันชอบแกล้งน้องคนเล็กนักเศรษฐศาสตร์จะแก้ปัญหาจะตอบปัญหาได้ยังไงถึงที่ทำงานก่อนเพื่อนหรือออกจากที่ทำงานเป็นคนสุดท้ายอันไหนมีสิทธิ์ลุ้นสองขั้นมากกว่ากันอันเนี้ยข้าราชการน่าจะไปอ่านเนาะใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นระบบแท่งแล้วก็ลองไปอ่านดูว่ามีสิทธิ์ที่จะได้เปอร์เซ็นต์มากกว่ากันเนี่ยทำยังไงใช่ไหมถึงที่ทำงานก่อนหรือออกเป็นคนสุดท้ายเนี่ยอันไหนมีสิทธิ์ลุ้นเปอร์เซ็นต์ในแท่งมากกว่ากันอย่างนี้ลองไปถามลองไปเปิดดูหนังสือเล่มนี้นะจะขึ้นเวทีเสนอผลงานเป็นคนแรกหรือคนสุดท้ายดีเอนี่นักวิชาการนี่ควรเลยเวลาเราไปเสนอผลงานเนี่ยเราควรจะขึ้นเป็นคนแรกหรือคนสุดท้ายถ้าเขาให้เลือกได้นี่นักเศรษฐศาสตร์จะตอบปัญหาอย่างนี้ได้ยังไงกำลังจะอยากขาดจากเมียเนี่ยจะจ้างทนายจะคุ้มไหมเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วพวกทนายมันเขี้ยวถูกไหมฮะลองดูว่านักเศรษฐศาสตร์จะตอบเราว่าจะจ้างหรือไม่จ้างทนายดีนะจะอธิบายวิกฤตการเงินโลกให้เด็ก5ขวบฟังว่าอย่างไรโอ้เศรษฐศาสตร์ในขนาดสอน คนมีความรู้ยังบอกยากยังบอกน่าเบื่อใช่ไหมเต็มไปด้วยกราฟเต็มด้วยสถิติแต่นี่ก็มาถามบอกว่าจะอธิบายเศรษฐศาสตร์ยังไงให้เด็ก5ขวบฟังแล้วรู้เรื่องโอ้โหเนี่ยน่าสนใจใช่ไหมฮะจะอธิบายยังไงเนี่ยคุณทีมฮาร์ดฟอร์ดเขาก็จะมีวิธีบอกว่าเนี่ยจะต้องอธิบายยังไงเด็ก5ขวบถึงจะรู้เรื่องใครที่มีลูก5ขวบแล้วเกิดถามพ่อแม่นะพ่อแม่เนี่ยได้ยินทางวิทยุได้ยินทางทีวีเนี่ยเขาบอกเกิดวิกฤตการเงินคืออะไรเนี่ยจะอธิบายยังไงให้ลูกมันเข้าใจดีนะฮะเนี่ยคำถามที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยฟังดูแล้วไม่เห็นจะเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ตรงไหนเลยใช่ไหมฮะเนี่ยอย่างมีกิ๊กดีไหมถึงจุดสุดยอดแกล้งถึงจุดสุดยอดนี่ฟังดูไม่เห็นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แต่นี่คือตัวอย่างคำถามนะฮะ ที่ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ Financial Times เนี่ยเขาเขียนมาลองภูมิหรือมาถามคุณทีมฮาร์ดฟอร์ดเนี่ยว่าสามารถให้คำตอบจากมุมมองเศรษฐศาสตร์ได้ไหมนี่นะฮะเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้ผมบอกแล้วว่าอ่านแล้วสนุกนะอ่านแล้วสนุกอ่านแล้วบางครั้งก็ไม่เชื่อว่าเศรษฐศาสตร์จะตอบปัญหาท้าทายเหล่านี้ได้นี่แต่ถ้าไปอ่านแล้วก็จะเชื่อว่าตอบได้จริงๆเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจเศรษฐศาสตร์จริงๆเนี่ยก็สามารถจะนำหลักการนำงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการตอบปัญหาได้แบบนี้ได้จริงๆปัญหาที่เราคาดไม่ถึงว่าเป็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์นั่นเองนะฮะเพราะนั้นชื่อหนังสือเล่มนี้นะคนเขียนเจ้าเดิมนะเหมือนกับ2เล่มแรกก็คือนักสืบเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์แห่งชีวิตก็คือคุณทีมฮาร์ดฟอร์ดนะชื่อหนังสือเป็นภาษาไทยนะฮะผมก็จะไม่พูดชื่อหนังสือเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะก็แปลมาก็คือชื่อหนังสือก็คือจดหมายถึงนักสืบเศรษฐศาสตร์ นะฮะคนแปลก็นะก็คนที่แปลนักสืบเศรษฐศาสตร์นี่แหละก็คุณอรนุชอนุศักดิ์เสถียรนะฮะท่านผู้ฟังนักศึกษาที่สนใจนะก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะฮะราคาก็แค่190บาทไม่ถึง200นะฮะถ้ามีบัตรลดก็ยิ่งประหยัดลงไปใหญ่อ่าน3เล่มนี้จบนะฮะ อ่านให้สัก 3-4 รอบนึงนะฮะมันไม่สึกนะรักษามันดีอ่านสัก 3-4 รอบให้คนอื่นอ่านด้วยได้จะเข้าใจเศรษฐศาสตร์ดีขึ้นนะจะเข้าใจว่าเขาคนที่เขารู้เรื่องเศรษฐศาสตร์จริงๆเนี่ยเขาสามารถจะนำวิชาทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในแทบทุกเรื่องในการตอบปัญหาที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เลยก็ยังใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ไปตอบปัญหาได้อยู่ดีนะฮะนั่นคือ3เล่มนะฮะเศรษฐศาสตร์ล้วนๆนะฮะยังไม่จบฮะยังไม่จบเอาช่วงที่2ดีกว่านะฮะเดี๋ยวช่วงที่2ก็จะมาแนะนำกันเพิ่มเติมพักฟังเพลงหรือฟังอะไรสักแป๊บหนึ่งนะฮะ ฟังเพลงไพเราะไปแล้วนะฮะก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะฮะในช่วงแรกเราคุยกันไป3เล่มนะแล้วก็อ่าน3เล่มนั้นจบก็รับรองว่านักศึกษาหรือท่านผู้ฟังที่สนใจนี่ก็จะอยู่เหนือค่าเฉลี่ยการอ่านหนังสือของคนไทยไปเยอะแล้วตอนนี้นะฮะเทียบกันไม่ได้แล้วกับค่าเฉลี่ยที่8บรรทัดต่อคนต่อปีถ้าข้อมูลผมไม่ผิดนะเล่มที่4ก็ยังคงอยู่ในแวดวงเศรษฐศาสตร์จริงๆผมมีหนังสือเยอะเพราะผมเป็นอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังแล้วผมก็เป็นคนชอบการอ่านนะแต่เล่มที่4ก็ยังคงเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แต่เล่มนี้เนี่ยนอกจากว่าท่านผู้ฟังและนักศึกษาสนใจแล้วเนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่านักการเมืองเนี่ยหรือว่าพวกที่คนที่อยู่ในหน่วยในภาคเอกชนธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจนะฮะแล้วหรือว่าภาวะเศรษฐกิจนั้นน่ะที่มีขึ้นมีลงนี่มันส่งผลต่อผลการดำเนินงานของตัวเองนะแล้วก็ภาครัฐนี่มันก็เกี่ยวกับนโยบายการเงินการคลังต้องอ่านเล่มนี้นะฮะต้องอ่านเล่มนี้เพราะว่าบางไม่ใช่เราจะหลับหูหลับตาเชื่อทฤษฎีอย่างเดียวไปหมดนะฮะบางครั้งเนี่ยเรามันมีปัจจัยอะไรนอกเหนือจากนั้นที่นอกเหนือจากไอศาสตร์นะที่เราเรียกว่ากระแสหลักของมันเนี่ยมันก็ยังมีแล้วตรงนั้นมันมีผลต่อนโยบายหรือมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของเราก็ได้นะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยคุณจอร์จเออัคเคอร์ลอฟและโรเบิร์ตเจชิวเลอร์อัคเคอร์ลอฟนี่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลนะคนนี้ได้รับรางวัลโนเบลก็ต้องถือว่าผู้เขียนเนี่ยก็การันตีชื่ออยู่แล้วนะการรับประกันจากชื่อผู้เขียนอยู่แล้วเศรษฐศาสตร์สัญชาตญาณสัตว์เนี่ยมันเป็นยังไงเขาบอกว่าอย่างนี้มนุษย์นี่จริงๆแล้วได้รับอิทธิพลจากความเชื่อถูกไหมฮะอย่างท่านผู้ฟังก็รู้ว่าเราก็มีความเชื่อของเราอยู่และมักเชื่อตามเรื่องราวที่ได้เรียนรู้มาถูกไหมฮะเราเรียนรู้อะไรมาเราก็จะเชื่ออย่างนั้นสิ่งพวกเนี้ยสิ่งเหล่านี้นะฮะอัคเคอร์ลอฟกับชิลเลอร์บอกว่าคือสัญชาตญาณดิบในส่วนลึกของมนุษย์ทุกคน และสัญชาติดิบพวกนี้มันมีผลกระทบต่อความคิดนะต่อความรู้สึกรวมถึงพฤติกรรมทุกอย่างพฤติกรรมทุกอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่พฤติกรรมผิวเผินๆในระดับครอบครัวเท่านั้นไม่เว้นแม้แต่ไปกระทบทางด้านระบบการเงินหรือผลทางการเงินของระบบเศรษฐกิจความรู้สึกหรือสัญชาตญาณดิบเนี่ยก็คือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อเคนในสมัย1930เคนก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในทศวรรษ1930เรียกว่าสัญชาตญาณสัตว์นั่นเองเคนยอมรับอย่างนี้ฮะท่านผู้ฟังเคนยอมรับว่าการตัดสินใจทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ถูกต้องล่ะมันอยู่ภายใต้หลักเหตุผลทางวิชาการก็จริง แต่ยังไงก็ตามมันมีการตัดสินใจทางเศรษฐกิจอีกหลายเรื่องหรืออีกเยอะแยะหรืออีกมากเลยที่เกิดขึ้นด้วยสัญชาตญาณสัตว์นั่นเองเนื่องจากหลายคนเนี่ยมีแรงจูงใจที่อธิบายไม่ได้ตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์และใช่ว่าจะมีเหตุผลในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจเสมอไปเคนบอกว่าอย่างนั้นโดยเฉพาะในระดับมหาภาคนี่จะเห็นชัดเจนเคนก็เลยเชื่อว่าสัญชาตญาณสัตว์นี่คือสาเหตุหลักนะฮะเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจมีความแปรปรวนเนี่ยผมถึงบอกว่านักการเมืองเนี่ยผู้ดำเนินนโยบายการเงินการคลังนักธุรกิจที่ภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของเองต้องอ่านไงเพราะเคนเชื่อว่าสัญชาตญาณสัตว์เนี่ยคือสาเหตุหลักที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจมีความแปรปรวนเช่นที่เป็นอยู่เนี่ยอย่างที่เพิ่งเกิดเห็นไหมฮะแฮมเบอร์เกอร์คริสิตอะไรก็ตามหรือไอภาวะการเงินปั่นป่วนในยุโรปนะฮะหรือของประเทศไทยเนี่ยที่เขาบอกเรื่องการเมืองยังมีผลต่อเศรษฐกิจเพราะการเมืองมันส่งผลความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นนั้นก็ส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณสัตว์นั่นเองนะฮะเคนเชื่อว่าสัญชาตญาณสัตว์เนี่ยคือสาเหตุหลักที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจมีความแปรปรวนเช่นที่เห็นอยู่ที่เป็นอยู่และเป็นสาเหตุหลักของการว่างงานนี่คือแนวคิดของเคนก่อนเริ่มต้นนะฮะอะเคอร์ล็อปกับชิลเลอร์เนี่ยเขาก็ทำการรวบรวมผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เนี่ยกว่า70ปีโอ้โห70ปีเนี่ยแก่กว่าผมงานนี้แก่กว่าผม20เลยนะฮะผมนี่กลายเป็นหนุ่มไปเลยนะฮะรวบรวมมากว่า70ปีเพื่ออธิบายว่าอะไรฮะเพื่ออธิบายว่ามนุษย์นี่ได้รับอิทธิพลทั้งทางความคิดและความรู้สึกจากสัญชาตญาณสัตว์เนี่ยเขาฝรั่งเวลาเขาทำงานผมยอมรับเลยนักวิชาการของเขาทำงานกันจริงจริงจังๆท่านผู้ฟังคิดดูรวบรวมงานสังคมศาสตร์70ปีมันง่ายหรือยากเนี่ยอยากให้เราอ่านหนังสือสักเล่มเรายังแหมไม่อ่านแล้วหลับแล้วหลับอีกเลยนี่เขารวบรวมงานวิจัยทางสังคมศาสตร์กว่า70ปีเพื่ออธิบายว่ามนุษย์ได้รับอิทธิพลทั้งทางความคิดและความรู้สึกจากสัญชาตญาณสัตว์ทำให้การศึกษาและให้ความสำคัญกับสัญชาตญาณสัตว์ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ นะฮะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันคือเมื่อก่อนนี่นักเศรษฐศาสตร์จะละเลยประเด็นเหล่านี้นะแต่หลังจากที่อะเคอร์ล็อกกับชิลเลอร์นี่รวบรวมผลงานวิจัยมากว่า70ปีเนี่ยทำให้นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยให้ความสำคัญกับสัญชาตญาณสัตว์เลยรวมทั้งรัฐบาลผู้กำหนดนโยบายการเงินที่ผมเอ่ยครั้งแรกนะฮะและการคลังทั่วโลกเนี่ยต้องเปลี่ยนมุมมองนะเปลี่ยนมุมมองในการมองใหม่กว่าก่อนที่จะใช้นโยบายการเงินการคลังนะฮะแล้วทำให้มีการเปลี่ยนมุมมองจากเศรษฐศาสตร์กระแสหลักมาสู่มุมมองใหม่ๆนะโดยการเปิดโลกทัศน์ให้นักเศรษฐศาสตร์เปิดโลกทัศน์ให้ผู้กำหนดนโยบายให้รัฐบาลและให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสคิดเปรียบเทียบเพื่อหาหนทางที่ดีที่สุดมารับมือกับปัญหาเศรษฐกิจที่เผชิญอยู่ในขณะนี้หรือจะเผชิญอยู่ในอนาคตข้างหน้าก็ได้นี่คือความสำคัญของการนำหลักการทางหลักการของเศรษฐศาสตร์สัญชาตญาณสัตว์มาวิเคราะห์ในทางเศรษฐกิจเพื่อจะเข้าใจปัญหาและวิธีแก้ปัญหาได้ดีขึ้นนะฮะเพราะนั้นชื่อหนังสือนะฮะ จำไว้เลยครับท่านผู้ฟังเศรษฐศาสตร์สัญชาตญาณสัตว์นะฮะผู้เขียนก็คืออะเคอร์ล็อปกับชิลเลอร์นะผู้แปลก็คือคุณเอลซิตเวอร์กาลานะฮะราคาก็ไม่แพงฮะ200บาทต้นๆนะฮะ200บาทต้นๆก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะเล่มนี้ก็ควรอ่านอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงของเศรษฐกิจมหาภาคนั่นเองนะฮะต่อด้วยเศรษฐศาสตร์ชั้นสัญชาตญาณสัตว์นะก็มาถึงหนังสือเล่มถัดไปนะฮะที่ผู้เขียนก็โหคนนี้เนี่ยคนไทยรู้จักยิ่งกว่าอะเคอร์ล็อปเพราะเคยมาประเทศไทยนะฮะรู้สึกถ้าจำไม่ผิดก็ธนาคารเอกชนแห่งหนึ่งเคยเชิญมาบรรยายตอนที่ไทยเนี่ยเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ในช่วงปี1997ใช่ไหมฮะหรือ2540นั่นเองนะฮะเล่มนี้ต้องบอกว่าถ้าคนที่สนใจเศรษฐศาสตร์มาก่อนเนี่ยนะฮะนักศึกษาที่สนใจเศรษฐศาสตร์หรือคนที่สนใจเศรษฐศาสตร์หรือผู้ท่านผู้ฟังก็แล้วแต่อย่างเราก็รู้ว่าในทศวรรษ1930นี่เกิดเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะฮะในปลายทศวรรษ1990เนี่ยประเทศในเอเชียประสบกับภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำที่ผมพูดเมื่อกี้ไงประเทศไทยด้วยฮะ1997นั่นเองเนี่ยที่เขาบอกปลายทศวรรษ1990ในปี2003โรเบิร์ตลูคัสเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลเนี่ยประกาศว่าปัญหาอันเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้รับการแก้ไขไปแล้วในทางปฏิบัติคือลูคัสนี่พูดง่ายๆเชื่อว่าต่อไปจะไม่มีปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำแล้วอุปมาเนี่ยสื่อให้คนฟังหรือให้พวกเรานี่เข้าใจว่านี่คือชัยชนะของทุนนิยมแล้วล่ะนี่คือการละพยศของวัฏจักรธุรกิจแล้วล่ะนี่แล้วคนที่ได้รับรางวัลโนเบลทางเศรษฐศาสตร์พูดแต่ท่านผู้ฟังคิดดูว่าใครจะไม่เชื่อลูคัสยังบ่งบอกถึงบทบาทของเทคโนโลยีในฐานะผู้กอบกู้ก่อให้เกิดดอกผลแห่งโลกาภิวัตน์แต่นี่ลูคัสแม้จะได้รางวัลโนเบลเนี่ยแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อเช่นที่ลูคัสพูดนะฮะเนี่ยตามหลักกาลามสูตรของพระพุทธเจ้าไงนะแม้ผู้ฟังน่าเชื่อเนี่ยน่าเชื่อก็อย่าเพิ่งเชื่อใช่ไหมนะฮะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อเช่นนั้นคือไม่เชื่ออย่างลูคัสพูดหนึ่งในนั้นสงสัยและวิพากษ์และในปี2008ที่เพิ่งผ่านมา3ปีเนี่ยยังไม่ถึง3ปีดีก็เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ลูคัสพูดปี2003ปี2008เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และหลายประเทศในยุโรปประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหลายประเทศกังวลว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกรอบใหม่จนหวนคิดถึงเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงในทศวรรษ1930กลับไปเรียนรู้วิกฤตทางเศรษฐกิจของหลายประเทศในอดีตกันอีกครั้งดีไหมนะฮะเริ่มกันด้วยสัญญาณเตือนที่ถูกเมินจำได้ไหมฮะวิกฤตลาตินอเมริกาลามไปเม็กซิโกเนี่ยเม็กซิโกทะยานขึ้นจากทศวรรษ1980ไปอาร์เจนตินาปีที่เลวร้ายวิกฤตเตกีล่าและความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่ญี่ปุ่นเจอกับดักทางเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นเศรษฐกิจอันดับ2เกิดฟองสบู่ความยุ่งยากภาวะถดถอยเคว้งคว้างเมื่อไหร่จะฟื้นตัวก็ไม่รู้ความล่มสลายของเอเชียรวมประเทศไทยด้วยก่อนหน้านั้นเฟื่องฟู2กรกฎาคม1997ล่มสลายทำไมต้องเอเชียทำไมต้องปี1997เกี่ยวข้องกับอาร์เจนตินาในปี2002อย่างไรทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องของความผิดปกติของนโยบายหรือไม่ใช่ระบบการเงินระหว่างประเทศไม่วิวัฒน์หรืออย่างไรภัยคุกคามของการเก็งกำไรหรือที่ทำให้เกิดเช่นนั้นหรือเป็นเกมแห่งความเชื่อมั่นหรือ IMF ทำให้สถานการณ์แย่ลงเหมือนที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์หรือเปล่ามารู้จักกับตำนานของจอร์จโซรอสพ่อมดทางการเงินที่ถูกกล่าวโทษว่าทำให้เศรษฐกิจเอเชียในปี1997ล่มทั้งของไทยปั่นป่วนพบกับความคลั่งของนายกรัฐมนตรีมหาเทของมาเลเซียประสบการณ์ในการโจมตีค่าเงินของฮ่องกงเศรษฐกิจโพเทมกินคืออะไรและความแตกตื่นในปี1998ปิดฉากของหนังสือด้วยฟองสบู่ของกรีนสแปนการธนาคารในเงามืดการกลัวสุดขีดและการกลับมาของเศรษฐวิบัตินี่คือหนังสือที่เขียนโดยนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งผู้ที่สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างแม่นยำให้ความเห็นในเชิงนโยบายเศรษฐกิจได้เหมาะสมทำให้เราต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทำให้เราต้องยอมรับความผิดพลาดในอดีตเพื่อสู้กับภาวะปัจจุบันและเตรียมรับมือกับวิกฤตในอนาคตดังนั้นผู้ที่สนใจนะต้นเหตุของการเกิดเศรษฐกิจตกต่ำสนใจว่าใช้นโยบายการเงินนโยบายการคลังหรือนโยบายอื่นๆอย่างไรในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหนังสือเล่มนี้พลาดไม่ได้เลยครับชื่อหนังสือเศรษฐวิบัติชื่อก็บอกแล้ววิบัตินี่มันไม่ดีฮะเศรษฐวิบัตินะฮะผู้เขียนอย่างผมเกริ่นไว้ตอนแรกว่าผู้ฟังเนี่ย นะคุ้นชื่อคนนี้มากกว่าเคอร์ล็อปแม้จะได้รางวัลโนเบลเหมือนกันพรคลุกแมนเนี่ยฮะที่ธนาคารเอกชนแห่งหนึ่งเชิญมาพรคลุกแมนนะฮะผู้แปลก็คือคุณสิริพงษ์วิทยาโรจน์ราคาโหน่าสนใจฮะไม่ถึง200นะฮะไม่ถึง200บาทเล่มนี้หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปท่านผู้ฟังนักศึกษาที่สนใจอ่านได้เลยฮะนะเพราะบอกแล้วว่าปัจจุบันเนี้ยไม่ชอบภาษาต่างประเทศไม่มีปัญหาเนี่ยเขาจะมีคนสำนักพิมพ์เนี่ยให้คนที่มีความรู้หลายๆท่านเนี่ยแปลออกมาเป็นภาษาไทยให้พวกเราอ่านง่ายวันนี้เวลาก็เหลือน้อยเรามาปิดด้วยหนังสือของอาจารย์คนไทยกันบ้างนะเป็นหนังสือของศาสตราจารย์ดร.ฉัตรทิพย์นาคสุภานะชื่อหนังสือก็คือการเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชนนะก็ซื้อได้ตามหนังสือทั่วไปแทบทุกประเทศเนี่ยอาจารย์บอกว่าต้องการพัฒนาไปสู่การเป็นสมัยใหม่ประเทศไทยก็เช่นกันนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักซึ่งเล่าเรียนมาจากตะวันตกก็มักจะเสนอให้ประเทศต่างๆพัฒนาเศรษฐกิจโดยรับเอาความเจริญทางเทคโนโลยีและการพัฒนาแบบตะวันตกมาแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่าแนวทางดังกล่าวเนี่ยมีผลดีแต่ก็ส่งผลกระทบทางลบมากมายนะฮะเช่นช่องว่างรายได้ต่างกันมากขึ้นทรัพยากรถูกทำลายสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมชุมชนล่มสลายนะฮะแล้วก็ห ลงไหลในลัทธิบริโภคนิยมนะนั้นจะมีแนวทางอย่างไรที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจในแนวทางสมัยใหม่โดยมีชุมชนเป็นบาดฐานเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบกับผู้ที่อ่านนะฮะก็เป็นหนังสือของอาจารย์ที่เป็นคนไทยที่ผมเนี่ยชื่นชมนะฮะเป็นอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ฉัตรทิพย์นาคสุภาเคยมาเป็นมานั่งเป็นที่ปรึกษาให้สาขาเศรษฐศาสตร์เหมือนกันนะฮะชื่อว่าการเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชนนะฮะหนังสือเล่มนี้จะตอบคำถามที่ผมพูดไปหรือกล่าวให้ท่านผู้ฟังฟังไปเมื่อตะกี้นั่นเองนะจริงๆมีหนังสืออีกเยอะที่อยากจะแนะนำให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้ไปอ่านนะฮะแต่ว่าเนื่องจากเวลาจำกัดนะเพราะนั้นแต่นักศึกษาหรือท่านผู้ฟังที่สนใจนะฮะเข้าไปที่ www.stou.ac.th ก็คือเว็บไซต์ของมสท.ได้นะฮะแล้วก็คลิกนะไปที่สาขาวิทยาเศรษฐศาสตร์ในหน้าแรกของวิชาเศรษฐสาขาวิทยาเศรษฐศาสตร์เลยนะฮะก็จะมีรายชื่อหนังสือที่แนะนำมีทั้งเป็นหนังสือทางเศรษฐศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ทางประวัติศาสตร์ทางศาสนาและอื่นๆเนี่ยถ้านักศึกษาและท่านผู้ฟังสนใจนะหลังจากฟังรายการนี้แล้วยังคิดว่ามีเล่มอื่นอีกไหมโอ้มีฮะตอนนี้มีประมาณ50เล่มแล้วนะผมก็พยายามที่จะนำหนังสือที่ผมอ่านเนี่ยเติมเข้าไปเรื่อยๆเติมเข้าไปเรื่อยๆแล้วอีกหน่อยก็จะแยกเป็นหมวดหมู่หลังจากที่ครบสัก100เล่มก็จะแยกเป็นหมวดเศรษฐศาสตร์หมวดอื่นๆนะสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอลาท่านผู้ฟังและนักศึกษาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ